Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbərlər proqramı öz işinə başlayır. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Sevinç Hüseynzadə, Şahnaz Bəylərqızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdən də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda yenə hava tutqun olacaq. Səhər və axşam bəzi yerlərdə çiskin olacağı, gecəyə doğru bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Cənub küləyi əsəcək paytaxtda, ara bir möhkəmlənəcək, havanın temperaturu 15-18 dərəcə olacaq.
Azərbaycan bölgələrində də gündüz yağış gözlənmir. Sinoptiklər axşama doğru şimal və şərq rayonlarında yağış yağa bilər. Səhər və gecə saatlarında dağlıq və dağətəyi rayonlarda duman, çiskin olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 15-20 dərəcə olacaq.
İndi bu saat olan əsas xəbərləri çatdıraq sizə.
Bugün Prezident İlham Əliyevin and içmə mərasimidir. Mərasimdə Gürcüstan Prezidenti Mixail Saakaşvili də iştirak edəcək.
Mərkəz Seçki Komissiyası Avropa Birliyinin prezident seçkilərinə verdiyi qiymətdən narazıdır.
Gürcüstan Rusiyanın Cənubi Osetiyaya 2000 əlavə hərbçi göndərdiyini deyir.
Dmitri Medvedev Rusiyanın bank və valyuta böhranından yaxa qurtara biləcəyinə inanır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Prezident İlham Əliyevin and içmə mərasimi keçiriləcək. Gün orta saatlarında təzə təmirdən çıxan Heydər Əliyev sarayında olacaq təntənəli mərasimi Azərbaycan televiziyası canlı yayımlayacaq. Mərasimdən sonra İlham Əliyev səlahiyyətlərinin icrasına başlayacaq. İki gün qabaq Konstitusiya Məhkəməsi İlham Əliyevin Azərbaycanın prezidenti seçilməsini rəsmən elan eləyib. Bu, İlham Əliyevin ikinci prezidentlik dönəmidir. Birinci dəfə o, 2003-cü ildə prezident seçilib.
İlham Əliyevin inaqurasiya mərasimində iştirak eləmək üçün bugün Gürcüstan Prezidenti Mixail Saakaşvili Bakıya gələcək. Bu barədə APA-ya Gürcüstanın Azərbaycandakı səfirliyindən məlumat verilib. Bundan qabaqsa Prezident Aparatının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov bildirmişdi ki, inaqurasiya mərasiminə xarici qonaq dəvət olunmayıb. Azərbaycanda prezident seçkiləri oktyabrın 15-də keçirilib. İlham Əliyev səsinin təxminən 90%-ni toplayıb. Bu haqda az sonra ətraflı danışacağıq.
Mərkəz Seçki Komissiyası Avropa Birliyinin prezident seçkilərinə verdiyi qiymətdən narazı qalıb. Komissiya xüsusi bəyanat yayaraq seçkinin beynəlxalq standartlara uyğun olmaması barədə Avropa Birliyinin rəyini Azərbaycan seçicisinin mövqeyinə hörmətsizlik kimi qiymətləndirib. Avropa Birliyinin prezidentliyi adından oktyabrın 21-də yayılmış bəyanatda deyilirdi ki, prezident seçkisi ictimai debatların təşkili, səs vermənin keçirilməsi və səslərin hesablanması baxımından beynəlxalq demokratik standartlara uyğun olmayıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Pekində 43 ölkənin iştirak elədiyi Avropa Birliyi və Asiya sammiti başlayır. Gözlənilir ki, sammitin əsas mövzusu dünyadakı maliyyə böhranı olacaq. Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso Asiya ölkələrini böhranla mübarizədə daha geniş əməkdaşlıq eləməyə çağırıb. Noyabrın 15-də isə qlobal böhran Vaşinqtonda müzakirə olunacaq. Vaşinqtonda keçiriləcək görüşdə inkişaf etmiş və 20-liyə daxil olan inkişaf etməkdə olan dövlətlərin liderləri də qatılacaq. Böhranla bağlı daha bir görüş isə noyabrın 7-sində Brüsseldə keçiriləcək Avropa Birliyi ölkələri liderlərinin qeyri-rəsmi görüşü Vaşinqton sammitinə hazırlıq məqsədi daşıyır.
Rusiya bank və valyuta böhranından yaxa qurtara bilər. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev belə deyib, o inandığını bildirib ki, Rusiya hətta bu cür qlobal maliyyə böhranı vaxtı da öz iqtisadi potensialını qoruya bilər. Medvedev vurğulayıb ki, Rusiyanın kifayət qədər qızıl valyuta ehtiyatı və stabilləşmə fondu var. Gələn həftə Medvedevin ilk dəfə olaraq xalqa müraciət edəcəyi gözlənir.
Gürcüstan Rusiyanın Cənubi Osetiyaya 2000 əlavə hərbiçi göndərdiyini deyir. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Şota Utiyashvili deyib ki, Rusiyanın hazırda separatçı regionda 7000 hərbi heyəti var. Utiyashvili əlavə edib ki, Gürcüstan Rusiyanın Cənubi Osetiyada təxribat hazırlayacağından ehtiyatlanır. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə bildirib ki, Gürcüstan rəsmilərinin dediklərinə şərh vermək çətindir, çünki burada çox az həqiqət var. Sergey Lavrov öz növbəsində Gürcüstanı separatçı regionlara hərbi qüvvə göndərməkdə avqust ayında tərəflərin öz hərbi qüvvələrini münaqişədən əvvəlki yerə çəkməsi barədə Rusiya ilə əldə edilən razılaşmaya əməl etməməkdə ittiham edib. Rusiya Gürcüstanın separatçı Cənubi Osetiya və Abxaziya regionlarını dövlət kimi tanıyır.
Bu arada isə donorlar Gürcüstanın bərpasına 4 milyard dollardan çox məbləğdə yardım vəd edirlər. Avqustda Rusiya ilə münaqişə Gürcüstan iqtisadiyyatına ciddi ziyan vurub və sait toplamaq üçün Brüsseldə beynəlxalq donorların konferansı keçirilib. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı Gürcüstana qarşıdakı 2 ildə 975 milyon dollar borc verəcəyini bildirib. Dünya Bankı və BMT-nin hesablamalarına görə Gürcüstanın bərpasına 3 milyard dollardan çox pul lazım idi.
İraqın qonşu dövlətləri əməkdaşlıq barədə razılaşıblar. İordaniya paytaxtı Ammanda keçirilən görüşdə 9 ölkənin xarici işlər naziri, o cümlədən Türkiyə, İran və Suriya təhlükəsizlik sayəsində əməkdaşlıq eləməyə, ərazilərindən terrorçuların istifadə etməsinə imkan verməyəcəklərini bildiriblər. Bu dövlətlər həm də razılaşıblar ki, 2003-cü ildən əvvəl və sonra İraqdan oğurlanmış incəsənət nümunələrinin qaytarılmasına yardım edəcəklər.
Serbiya hökuməti bugün 280 mindən artıq qanunsuz musiqi, kino, oyun və proqram disklərini məhv eləyəcəyini açıqlayıb. Ticarət Nazirliyinin bəyanatında deyilir ki, CD-lər qanunsuz satıcılardan müsadirə olunub. Serbiya müəllif hüquqlarını müdafiə eləməklə Avropa Birliyi qarşısında götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməyə çalışır. Serbiya gələn il Avropa Birliyindən namizəd statusu alıb, 2014-cü ildə bu birliyə qoşulmağa ümid eləyir.
Bu saatda olan axırıncı xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbərlərimizi gün boyu Azadlıq Radiosunda dinləmək olar. Hər saatın tamamında Bakıda 101.7 FM-də və ya azadlıqradiosu.az-dan. Xəbər əsərsə birazdan davam edəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosu aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız. Növbəti dəqiqələrdə nələrdən xəbər tutacaqsınız?
İlham Əliyev and içmə mərasimində hansı vədləri verə bilər?
Andlara inanırsınızmı? Bugünkü SMS sorğumuzun sualı belədir. Cavablarınızı gözləyirik. Bizə istənilən mobil operatordan SMS göndərə bilərsiniz. Nömrələrimiz 050-744-1017 və ya bizə canlı efirə zəng vura bilərsiniz 436-77-41 nömrəsinə.
Deputatınızı necə tanıyırsınızmı? Onun nəyə və necə səs verməsindən xəbəriniz varmı? Əməkdaşımızın bununla bağlı araşdırması.
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalını da çatdıracağıq. Dalğanı dəyişməyin.
Azərbaycanın növbəti 5 ildə rəhbərlik eləyəcək İlham Əliyev bugün prezident kimi and içəcək. Xəbərlərdə dedik, mərasim Bakı vaxtı ilə saat 12-də Heydər Əliyev adına sarayda olmalıdır. Bu dəfəki mərasim onunla fərqlənir ki, xarici qonaqlar çox da gözə dəyməyəcək. Yalnız yaxın qonşu dövlət başçılarının iştirakı qatılması ehtimalı var. Beləliklə Azərbaycanda yeni prezident dövrü başlayır.
Bəs ötən 5 ildə ölkəni idarə eləmiş İlham Əliyevin yeni 5 ilə planı nədir? İlham Əliyev and içmə mərasimində hansı vədləri verəcək, növbəti 5 ilə nələri planlaşdırır? Misal üçün, nə qədər iş yerinin yaradılacağını, maaşların nə qədər artılacağını, xarici və daxili siyasətdə prioritetlər nə olacaq? Bütün bunlar yəqin ki, günün ikinci yarısında bəlli olacaq, amma bəzi ekspertlər gözləməyə ehtiyac görmürlər. Niyəsini Ülkə Rakib qızı deyəcək.
Bugün prezident İlham Əliyevin and içmə mərasimi keçiriləcək. 2 gün öncə Konstitusiya Məhkəməsi 15 oktyabr prezident seçkisində Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədinin qalib gəldiyini rəsmən elan edib.
Azərbaycan Respublikasının prezidentliyə namizəd Əli İlham Heydaroğlu Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilmiş elan edilir.
İlham Əliyev seçicilərin 88% səsini yığaraq növbəti 5 il üçün ölkə rəhbəri seçilib. Prezidentlik uğrunda mübarizəyə qatılan digər 6 namizəd isə 3%-lik bariyeri belə keçə bilməyiblər. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov deyir ki, xalqın İlham Əliyevi dəstəklədiyi seçkilərdə bir daha öz təsdiqini tapıb.
Azərbaycanda keçirilən prezident seçkiləri, Cənubi Qafqazda son zaman keçirilən prezident seçkilərinin hamısından yüksək səviyyədə keçir. Udan da uduzan da seçkinin normal keçirdiyi qeyd eləyibdi.
Amma bu fikirdə olmayanlar da var. Seçkini boykot edən müxalifətin əməkdaşlıq mərkəzi də, əksər yerli ekspertlər də iddia edirlər ki, ölkədə real seçki mübarizəsi getməyib, nəticələr saxtalaşdırılıb. Beynəlxalq təşkilatlar da Azərbaycanda keçirilən prezident seçkilərində gözə çarpan irəliləyişin olduğunu deyib, amma bununla yanaşı bildirilib ki, Azərbaycan seçki öhdəliklərinin heç də hamısına əməl etməyib. Bu İlham Əliyevin ikinci prezidentlik dövrüdür. Birinci dəfə o 2003-cü ildə prezident seçilib. İlk qələbəsi zamanı ölkədə 600 min iş yeri açacağını vəd etmişdi. Sonradan dövlət başçısı bu vədinə artıqlaması ilə əməl etdiyini bildirib. Bundan başqa son 5 ildə ölkədə iqtisadiyyatın sürətlə inkişaf etməsi, büdcənin 12 dəfə çoxalması, demokratiyanın irəliləməsi kimi fikirlər də dəfələrlə səsləndirilib. Amma bu bəyanatlarla razılaşmayanlar da var. Ekspert Sərdüşt Əlizadə qarşıdan gələn 5 ilin son 5 ili təkrarlayacağı fikrindədir. Bu illəri isə belə səciyyələndirir.
Korrupsiya pullarının bənimsənilməsi, xalqın hüququnun pozulması, Azərbaycan ərazisinin və demək hərəcə qoyulması, vətəndaş və milli ləyaqətin tapdanması, xalqın mənəvizlaşması, xalqın hikayəsində say seçmə dələduzlarının seçilib yuxarı dəstirlər təyin edilməsi və s. Və yalan.
Qərb mətbuatında da belə bir fikir üstünlük təşkil edir ki, hazırda Azərbaycan monarxiyaya daha yaxındır nəinki demokratiyaya. Dünyanın ən nüfuzlu qəzetlərindən olan New York Times yazır ki, Azərbaycan varlandıqca demokratiyası bir o qədər zəifləyir. Əliyevlərin hakimiyyəti dünyanın ən çox korrupsiyalaşmış hakimiyyətlərindən biri hesab olunur. Bu fikir də New York Times'dan da. Frans Pres isə İlham Əliyev haqda yazır ki, o 5 il əvvəlki seçkidən daha güclüdür. Çünki bu 5 ildə müxalifət təzib. İlham Əliyev atası Heydər Əliyevdən sonra ikinci prezidentdir ki, dövlət başçısı səlahiyyətlərini axıra dək icra edir. Rəsmlər prezidentin bugünkü inaqurasiya mərasiminə heç bir xarici qonağın dəvət olunmadığını deyirlər. Amma yerli agentliklərin yazdığına görə Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvili mərasimdə iştirak etmək üçün bugün səhər Bakıya gələcək.
Ülkiyar Akif qızın reportajına qulaq asıq. Biz sizdən SMS gözləyirik.
SMS sorğumuzun sualını bir daha sizə xatırladım. Azərbaycanda andlara inanırsız mı? Sualımız belədir. Bizə SMS göndərə bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə və bizə canlı efirə zəng vura bilərsiniz 436-77-41-ə.
Azərbaycanda İlham Əliyevin ikinci prezidentlik dövrü başlayır. Dövlət başçısı kimi o növbəti 5 ildə hansı önəmli qərarlara imza ata bilər? Məsələn, Azərbaycanı Avropa Birliyinə üzv eləyə bilərmi? Yaxud da uzağa gedən bir prognoz verməmək olar, yəni ən azından Azərbaycan Avropaya daha çox inteqrasiyasına nail olacaq mı? Ya da Qarabağ məsələsində son sözü deyib sülh sazişini imzalaması mümkündür mü?
Qarabağ məsələsinə qayıdarıq, indi isə ondan danışaq ki, növbəti 5 ildə Azərbaycan qərblə Rusiya arasında manevr eləməyə davam etdirəcək, yoxsa bu siyasətə son verəcək. Xəzər üzrə beynəlxalq ekspert Borut Qırqıç New York Times-a deyib ki, Avropaya inteqrasiya Azərbaycan üçün elə də əhəmiyyətli deyil. Məqalə ilə sizi Ruzanna Rəşid qızı tanış eləyəcək.
Taraz görünən şeylər indi taraz görünmür. New York Times Azərbaycanın xarici siyasəti barədə belə yazır. Müəllif bildirir ki, Sovet İttifaqı dağılandan bəri Azərbaycan qərbə tərəf baxır, neft yataqlarını inkişaf elətdirmək üçün Amerika şirkətlərini çağırır, NATO ilə əməkdaşlıq eləyir. Amma Azərbaycan Rusiyanın da maraqlarından keçmir. NATO ilə əməkdaşlıq eləyir, ancaq təşkilata üzv olmaq niyyətini bildirmir. Amerika təyyarələri Azərbaycana enə yanacaq doldura bilərlər, amma Amerika əsgərləri Azərbaycanda yerləşdirilmir. Yəni Bakı qərbə Rusiya arasında bir növ rəqs edir. Bu sitatı New York Times müsavat başqanı isə qəmbərdən gətirib. Amma Rusiyanın Gürcüstana müdaxiləsindən sonra vəziyyət dəyişib. Şahmat taxtası əyilib, fiqurların yeri dəyişib. Bakıda Diplomatiya Akademiyasında dərs deyən Amerikalı ekspert Paul Gabel belə deyir. Adının çəkilməsini istəməyən bir Azərbaycan rəsmisi New York Times-a deyib ki, indi Rusiya Azərbaycana daha çox təzyiq göstərəcək. Rusiyanın ürəyincə olmayan enerji layihələrini müqavilələr imzalayanda Bakı Moskvanın təsiri altında olacaq. Bu yaz Bakıya gələn Rusiya rəsmiləri, Rusiyanın Gazprom şirkətinin təmsilçiləri bütün Azərbaycan qazını almaq niyyətində olduqlarını bildirdilər, özü də Avropa qiymətlərinə. Əgər Azərbaycan təklifi qəbul eləsə, Qərbin gözünü dikdiyi layihələr alt üst olur, o cümlədən Nabokko qaz layihəsi. Politoloq Rasim Musabayev New York Times-a müsahibəsində deyib ki, indiki şəraitdə bəziləri qazın Rusiyaya satılmasının heç də pis ideya olmadığını bildirir. Yeni layihə yeni risk deməkdir. Rusiya bizim qaz üçün istədiyimiz qədər pul verirsə, yeni layihə nə ehtiyac var? Xarici siyasət coğrafiyaya zidd ola bilməz. Biz ruslarla da, iranlılarla da yola getməliyik. Rasim Musabəyov belə deyib. New York Times yazır ki, Sovet İttifaqı dağılandan sonra Azərbaycan Rusiyanın zəifliyindən istifadə elədi, amma indi Rusiya güclənib və bir tonla danışır. Bu deməkdir ki, Azərbaycan bu nəhəng qonşusuyla daha ehtiyatlı olmalıdır. Gürcüstanın Rusiyaya düşmənçiliyi Gürcüstanla əməkdaşlığı çətinləşdirib. Bunu Xəzərin enerji infrastrukturu üzrə ekspert, Sloveniyada strateji araşdırmalar institutunun direktoru Borut Krič deyir. Krič'in fikrincə Azərbaycan Avropa Birliyi ya da NATO-ya üzvlüyə can atmayacaq. Yəni Rusiya ilə münasibətlərini qurban verməyəcək. Bu balansı saxlamağı çətinləşdirən Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvilidir. New York Times xatırladır ki, Rusiya ilə Gürcüstanın münaqişəsi zamanı Bakı Moskvaya müraciət elədi. Gürcüstandakı infrastrukturların qorunması olmasını istədi və Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun dediyinə görə Moskva razı oldu. Avropa diplomatları Gürcüstana dəstək üçün Tiflisə gedəndə Azərbaycan ərazisindən keçdilər, amma Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev özü sustu və Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney Bakıya gəlib gedən kimi Əliyev Moskvaya uçdu. Amma Azərbaycanı maraqlandıran Qarabağ məsələsidir və Gürcüstanla müharibədən sonra Rusiya Qarabağ məsələsi ilə bağlı fəal görünür. Prezident Dmitri Medvedev İrəvana səfəri zamanı bildirdi ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşünə çalışacaq. Düz Rusiya həmişə Ermənistanı müdafiə edib, amma zaman dəyişir. Gürcüstanda baş verənlərin bir xeyri var ki, Kremlində ağılsız olmadığını, yaxşı qonşu olduğunu göstərməyə çalışacaq. Adının çəkilməsini istəməyən Azərbaycan rəsmisi New York Times-a belə deyib. Rəsminin fikrincə, Rusiyanın Azərbaycana münasibətini indi belə xarakteriz eləmək olar. Birləşmiş Ştatlar sizin təbii ehtiyatlarınızı talan eləməkdədir, amma sizə dayaq durmur. Onda Amerikaya yox, bizə yoldaş olun.
Ruzan Rəşid qızı bizi New York Times qəzetində çıxan bir məqalə ilə tanış elədi. Bu, Xəzər üzrə beynəlxalq ekspert Borut Qırğıçın dedikləri idi. Bəs Qarabağ siyasətində nələri gözləmək olar növbəti 5 ildə Qarabağ kitabının müəllifi Thomas Deval'ın dedikləri ilə az sonra tanış olacaq. Bu arada sizdən SMS-lər gözləyirik. Azərbaycanda andlara inanırsınızmı? 050-744-1017-də cavablarınıza gözləyirik. Yaxud da canlı efirə zəng vurun 436-77-41 saylı telefona. İndi isə xəbər başlıqları.
Bugün Prezident İlham Əliyevin and içmə mərasimidir. Mərasimdə Gürcüstan Prezidenti Mixail Saakaşvili də iştirak eləyəcək.
Mərkəz Seçki Komitəsi Avropa Birliyinin Prezident seçkilərinə verdiyi qiymətdən narazıdır.
Gürcüstan Rusiyanın Cənubi Osetiyaya 2000 əlavə hərbçi göndərdiyini deyir.
Dmitri Medvedev Rusiyanın bank və valyuta böhranından yaxa qurtara biləcəyinə inanır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız. Sizə bir daha bugünkü SMS sorğunun sualını xatırladırıq. Azərbaycanda andlara inanırsınız mı? Telefon nömrələrini xatırladaq sizə.
050-744-1017 və ya canlı efirimizin nömrəsi 436-77-41.
Siz cavablarınızı göndərməkdə olun. Biz isə keçik başqa bir məsələyə. Azərbaycanda İlham Əliyevin ikinci prezidentlik dövrü başlayır. Bayaq bunu qeyd elədik və Qarabağ münaqişəsinin həllində yeni mərhələ başlaya bilərmi? Əgər Azərbaycanın və Ermənistanın dövlət başçıları bunu istəsələr, bu mümkündür. Qarabağ kitabının müəllifi Thomas Deval belə deyib Azadlıq Radiosunun müsahibəsində.
Türkiyədən sonra Rusiyada Qarabağ münaqişəsinin həllində yenidən təşəbbüsü ələ almağa çalışır. Bu təşəbbüs Azərbaycana yaxşı nə vəd edir? Thomas Devala görə hər halda Azərbaycan Gürcüstan deyil, odur ki, Moskvada da münaqişənin həllini istəyənlər indi istəməyənlərdən daha çoxdur. Thomas Devalla Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Rövşən Qəmbərov danışıb. Gəlin o müsahibəyə qulaq asaq.
Britaniyalı jurnalist Qarabağ kitabının müəllifi Thomas Deval Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, yaxın 3 ay Qarabağ danışıqları üçün bir sınaq dövrü olacaq və bəlli olacaq ki, Azərbaycan və Ermənistan liderləri doğrudan sülh istəyirlər yoxsa sülh danışıqları arxasında gizlənirlər. Thomas Deval deyir ki, aydın görünür ki, Gürcüstandakı müharibədən sonra Qarabağ münaqişəsi ətrafında kontekst dəyişib, xüsusən də Türkiyənin son addımları bölgədəki mühiti dəyişib. İndi Rusiyada İlham Əliyevlə Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanı Moskvaya dəvət edir. Sizcə bu Qarabağ danışıqlarında yeni mərhələ sayıla bilərmi sualının cavabında Thomas Deval deyir ki, bunu demək bir qədər tezdir, çünki hər iki cəmiyyətdə mümkün güzəştlərə güclü müqavimət var, amma onun fikrincə bu elə bir mərhələdir ki, danışıqlar prosesi qəfildən real bir prosesi çevrilib. Uzun müddət belə olub ki, ortada bir sənəd olub və tərəflər bu sənəd ətrafında uzun uzadı danışıqlar aparıblar. İndi isə səmimi olmaq mərhələsi gəlib çatıb. Tərəflər aydın mövqə bildirməlidirlər ki, doğrudan da sülhün əldə olunmasını istəyirlər, yoxsa onlar status quo vəziyyətində özlərini daha rahat hiss edirlər. Bəs bir çoxlarının imperialist siyasətdə ittiham elədiyi Rusiya doğrudan da bu problemin həllinə kömək eləyə bilərmi? Thomas Deval deyir ki, Rusiyanın Azərbaycan və Ermənistana olan münasibəti Gürcüstana olan münasibətindən fərqlidir. Gürcüstandan fərqli olaraq Azərbaycan və Ermənistan balanslı xarici siyasət yürüdürlər. Həm Rusiya ilə normal əlaqələri var, həm də Qərblə əməkdaşlıq eləyirlər. Ermənistanın Amerikada güclü lobbisi də var. Thomas Deval deyir ki, Rusiya burada güclü, amma yeganə oyunçu deyil. Rusiya Azərbaycanla yaxşı münasibətlərin olmasında maraqlıdır. Medvedevin Azərbaycana son səfərində də bunu görmək olardı.
I think more people in Moscow now want this solved than don't want it solved.
Thomas Deval'ın fikrincə indi Moskvada münaqişənin həllini istəyənlər istəməyənlərdən daha çoxdur. Yəni Qarabağ məsələsində Rusiya elitası daha yumşaq mövqe tutur. Nəinki Cənubi Osetiya məsələsində, yəni bu bir mənalı şəkildə Ermənistanın mövqeyini dəstəkləmək mövqeyi deyil. Sizcə Cənubi Osetiya münaqişəsi Qarabağ konfliktinin güc yolu ilə həll edilməsi ideyasına necə təsir elədi? Bu sualın cavabında Thomas Deval deyir ki, doğrudan da ilin birinci yarısında qəfildən sərt retorika eşidilməyə başladı, xüsusən də Azərbaycanda. İndi belə retorika xeyli səngiyib, çünki onun fikrincə hər bir kəs başa düşür ki, münaqişə sənin düşündüyündən fərqli şəkildə yaranır. Ham anlayır ki, Cənubi Osetiya münaqişəsi Qarabağda mümkün münaqişədən daha kiçikdir. Bu sanki hərbi yoldan danışanları onun fikrincə ayıltdı. Thomas Deval deyir ki, Azərbaycanda liderlərin güzəştə getməsi heç vaxt asan olmayıb. Amma ənənəvi olaraq daha millətçi mövqədən çıxış eləyən müxalifət indi zəifdir və bu İlham Əliyevin mövqeyini möhkəmləndirir. Amma bütün hallarda onun fikrincə güzəştlərə getmək çox çətin bir məsələdir. Çünki hər iki tərəf üçün bu məsələ milli kimlik məsələsi ilə sıx bağlıdır.
Rövşən Qəmbəroğlunun müsahibəsinə qulaq asdıq. O, Qarabağ kitabının müəllifi Thomas Devalla söhbət eləmişdi. Artıq 20 dəqiqə işləyir, bugün çıxan qəzetlərin icmalı ilə sizi çatdıraq. Bu arada bizə bir SMS gəlib, SMS sonra oxuyarıq, andlara inanırsınız mı? Budur, demək ki, bizim bugünkü sualımız 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik. Sizin də cavablarınızı eşitmək istəyirik ki, andlara inanırsınız mı? Beləli, bugün çıxan qəzetlərin əsas mövzusu Prezidentin inaqurasiya mərasimi və bir də Qarabağ məsələsidir. Yeni Müsavat qəzeti yazır, Qarabağ münaqişəsinin Moskvasız həlli mümkün deyil.
Ekspres yazır, xalis Rusiya təşəbbüsü və Qarabağ danışıqlarında Kremlin sponsorluğu bizə nə vəd edir?
Bizim yola müsahibəsində Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbər deyib ki, hakimiyyət konstitusiyanı dəyişdirə bilər.
Analar uşağına sahib durmur, son bir ayda 40 nəfərdən 5-i uşağını ər evində qoyub çıxıb Mərkəz qəzeti yazır.
İndi qəzetlərin icmalı ətraflı. Yeni Müsavat qəzetindən başlayırıq. Qarabağ münaqişəsinin Moskvasız həlli mümkün deyil, İlham Mehdiyev deyib bunu. Konfliktoluq qəzetə müsahibəsində onun fikrincə Rusiya həm münaqişə tərəfi, həm də vasitəçi kimi demək ki, bu prosesdədir. Rusiya Qarabağ münaqişəsinin həllində aktivləşib. Dmitri Medvedevin Yerevana səfərindən sonra Moskvada Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında görüşün keçiriləcəyi haqqında məlumatlar yayılıb və ötən gün qəzetə açıqlamasında politoloq Vəfa Quluzadə Azərbaycan prezidentinin Medvedevin dəvəti ilə Moskvaya getməməyə çağırmışdı. Sabiq dövlət müşaviri mövqeyini rusların aktivləşməsinin Azərbaycanın maraqlarına cavab verməməsi ilə izah edib. Əsas məsələ Qarabağ münaqişəsinin kimin vasitəçiliyi ilə deyil, Azərbaycan torpaqlarının qaytarılması, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təmin olunması şərti ilə həllidir. Konfliktoloq Elxan Mehdiyev bu fikirlərin müəllifidir. O deyir ki, bunu eləyə biləcək dövlətlə əməkdaşlıqdan imtina etmək müzakirə mövzusu ola bilməz. Əgər Rusiya kömək etmək istəyirsə, imtina etmək o qədər də doğru addım deyil. Qarabağ münaqişəsinin həllinə digər həmsədr dövlətlərlə müqayisədə Rusiyanın təsir imkanlarının çox olduğunu qeyd edən həm söhbətimiz əslində münaqişənin Moskvasız həllini qeyri-mümkün olduğunu düşünür. Münaqişənin Rusiyasız həlli real deyil. Bu ona bənzəyir ki, Ərəb-Yəhudi münaqişəsi Amerikasız həll olunur. İlham Etiyyəm fikirləri də bu, başqa qəzetlərdə elə bu məsələlərə toxunublar.
Qarabağ məsələsini Ekspres qəzeti də müzakirə edibdir. Xalis Rusiya təşəbbüsü və ya Qarabağ danışıqlarında Kremlin sponsorluğu bizə nə vəd edir? Bu başlıqlı məqalədə yazılır ki, Qarabağ nizamlanmasında yenə də optimist bəyanatlar dövrü başlayıb. Maraqlıdır ki, prezidentlərin görüşünün noyabrın əvvəllərində baş tutacağı barədə məlumatlar yayılsa da, Rusiyanın Bakıdakı səfiri Vasili Istratov rəsmi Moskvanın hələ də Bakıdan cavab gözlədiyini bildirib. O bildirib ki, təklifin qəbul və ya rədd edildiyindən xəbərsizəm, Azərbaycan prezidenti görüşlə bağlı razılığını hələ bildirməyib. Görüşün baş tutacağı dəqiq tarixi hələ müəyyənləşməyib. Bununla yanaşı o, Əliyev, Medvedev və Sarkisyan görüşünün keçirilməsinin xalis Rusiya təşəbbüsü olduğunu vurğulayıb. Beləliklə, prezidentlərin mümkün Moskva görüşü ilə bağlı hələlik hər şey aydın deyil. Qeyd edək ki, Medvedev təşəbbüsünü İrəvanda ortaya atandan sonra prezidentin icra aparatının beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov bildirib ki, Rusiya prezidentinin təşəbbüsü mənə elə gəlir ki, çox səmərəli ola bilər. Belə bir qərar olarsa, Rusiya prezidentindən rəsmi təklif gələcək, o zaman da biz konkret mövqe bildirəcəyik. Far Center siyasi və iqtisadi araşdırmalar mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacızadə isə qəzeti deyib ki, Rusiyanın vasitəçilik səylərinin fəallaşması, Gürcüstanda baş vermiş avqust hadisələrindən sonra regionda situasiyanın dəyişməsi və Cənubi Qafqazda qərbin irəliləməsi kimi iki məqamla bağlıdır. O bildirib ki, ki, Rusiya ilə Gürcüstan arasındakı silahlı münaqişə regionda situasiyanı dəyişdirib, xüsusilə Rusiyanın Qafqazda ən yaxın müttəfiqi Ermənistan xarici aləmlə əlaqədən təcrid duruma düşüb. Digər tərəfdən isə deyib ki, Qərbin şərqə doğru irəliləməsi və onun Gürcüstanda mövcudluğu regionda təsirini saxlamaq üçün Rusiyanı fəallaşmağa məcbur eləyir. Ekspres qəzeti.
Yeni Azərbaycan qəzetdə bu haqda yazır. Türkiyənin vasitəçiliyini Serj Sarkisyan təklif eləyib. Bu haqda Abdullah Gül deyib Türkiyə prezidenti xarici mətbuata müsahibəsində. Bunu mən təklif etməmişdim. Bu təklifi Yerevanda görüşümüz zamanı Serj Sarkisyan səsləndirib. Mən isə dedim ki, Qafqazda hər hansı problem tək iki ölkəni deyil, bütün regionu öz ağışına alır. Və buna misal olaraq Gürcüstandakı son hadisələri göstərdim. Demək, Abdullah Gül daha sonra deyib ki, biz Azərbaycanla Ermənistan arasında problemin həll olunmasını görmək istəyirik. Buna səmimi qəlbdən inanırıq və bu işə öz töhfəmizi vermək istəyirik. Yeni Azərbaycan qəzeti bu haqda yazır bugünkü sayında və indi digər qəzetlərə baxaq. Yeni, demək, bizim yol qəzetinə müsahibəsində Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbərə sual veriblər ki, hakimiyyətin konstitusiyada yeni dəyişiklikləri hazırlaşdığı xəbərlər barədə məlumatınız varmı? Cavab elədi ki, söz söhbət hansısa informasiya sızıntıları səviyyəsində çox şey bilirik, ancaq hakimiyyət bu barədə heç bir mövqe bildirməyib. Əlbəttə, bu söhbət 10 ildən çoxdur gedir. Hələ Heydər Əliyev dövründən konkret bir şəxsin daimi prezident olması, müddətin sonsuzluğa qədər uzadılması, yaxud dəfələrlə seçilməsinə razılıq verən təkliflər zaman-zaman olub. Ona görə də bu səviyyədə olan söhbətlərə reaksiya verməyə ehtiyac duymuruq. Nə zaman hakimiyyət bu istiqamətdə addım atmaq niyyətini bildirsə, demək, reaksiya verəcəyik. Demək ki, bəs bu istəyin reallaşması mümkündürmü? Cavab budur. Nəinki bir adamı daimi prezident elan edilməsə, hətta hansı adamı ölməz elan etmək də mümkündür. Ancaq bu elanla gerçəkləşmir. Belə deyib İsa Qəmbər müsahibəsində və bəs AXCP ilə müsavatın birləşməsi perspektivi varmı? Sözün doğrusu mənə belə bir təklif bəlli deyil. Bu təklif ilk dəfə 90-cı illərdə gündəmə gətirmişdi, ancaq qarşı tərəfdən reaksiya görə bilmədik və ona görə də proses davam eləmədi. Yeni mərhələdə təklifin ortalığa çıxması barədə məlumatım yoxdur.
Azadlıq qəzeti bugün AXCP sədri Əli Kərimli də müsahibə götürüb. Əli Kərimli deyib ki, təkcə seçki yox, seçkinin tamaşası da iflasa uğradı. Azərbaycan xalqı hökumətin nəfəsinin də yalanla gelib gəldiyini yaxşı bilir. O deyib ki, real müxalifəti bir seçki blokunda birləşdirmək barədə düşünməliyib. Mərkəz qəzeti isə bir başqa mövzu müzakirə eləyir. Analar uşağına sahib durmur qəzet yazır. Deyir ki, son bir ayda 40 nəfərdən 5-i uşağını ər evində qoyub çıxıb. Qəzet qeyd edir ki, əgər əvvəllər ailə dağılanda ana övladını özü ilə götürürdüsə, indi uşaqlar ər evində qoyub getməyə üstünlük verilə. Bu sözləri Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizova deyib. O deyib ki, təkcə oktyabr ayında boşanma ilə bağlı müraciət edən 40 nəfərdən 5-i uşağını ər evində qoyub çıxıb. Ümumiyyətlə bu il belə ailələrin sayı çoxalıb. Amma ötən illər ərzində bizə müraciət edən qadınlar arasında nadir hallarda belə addım atanlara rast gəlinirdi. Yəni, dədə-babadan görmüşük ki, ailə dağılanda uşaqlar ana ilə qalırlar. Hətta uşağı almaq üçün məhkəmələrə üz tutan analar da var. Mətanət Əzizov əlavə edib ki, anaların övladlarına sahib durmamaq istəmələrinin əsasında iqtisadi durumları dayanır.
Və bir məlumatı çatdıraq, Azərbaycan filmi Oscara təqdim olunub. Bu Şamil Nəcəfzadənin çəkdiyi demək Qala filmidir. ABŞ Kino Akademiyasının ən yaxşı xarici film nominasiyasında mükafata təqdim olunub. ABŞ Kino Akademiyasının saytında bu barədə məlumat yerləşdirilib. Şamil Nəcəfzadə APA-ya açıqlamasında Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Film Kinostudiyası və United Multimedia Profil şirkəti tərəfindən istehsal olunan filmin bir ay əvvəl Amerikaya göndərildiyini bildirib. Filmin Oscara təqdim olunmasından iki prodüser Rauf Atamali Beyayov və Timur Weinsteinin xüsusi xidmətləri olub. Belə, demək daha ətraflı ikinci hissədə saat 9-da bu haqda sizə məlumat verəcəyik.
Mən siz SMS sorğumuzun sualını yenə sizə xatırladım. Azərbaycanda andlara inanırsınız mı? Sizdən cavab gözləyirik. Artıq 744-050-744-1017 növbəsinə bir SMS daxil olub. Sabahın xeyir, əziz Azadlıq. Azərbaycanda Azadlıq Radiosundan başqa heç nəyə heç bir anda inanmıram. İnamı qazanmaq lazım. Buna isə heç can atan yoxdur. Sizin Ziba.
Təşəkkür edirik o sözlər üçün və başqa cavablar da gözləyirik. Bir SMS-ə gəlib imzasız dinləyicidən deyir ki, mən dövlət səviyyəsində verilən andlara inanmıram. Belə, andlara inanırsınız mı? Sualımız belədir. 050-744-1017-yə bu haqda yazın və ya zəng eləyin. 436-77-41 saylı telefonumuza canlı efirdə bu haqda danışaq. İndi isə başqa bir reportaja demək keçid dalaq. Azərbaycanda siz deputatlarınızı tanıyırsınız mı? Onların nəyə və necə səs verməsindən xəbəriniz varmı? İlqar Əslon reportajı.
Milli Sizə sizi təmsil edən deputatların hansı qanuna necə səs verdiyindən xəbəriniz varmı? Bakı sakinlərindən bu suala müxtəlif cavablar aldıq.
Biz seçdiyimiz adam olsaydı, əlbəttə maraqlanardı. Təyin olmuş deputatla nə maraqlanmaz?
Verirlər, amma biz baxın, Milli Məclis verirlər.
Bu da şablon qərarlardı, nədir? Ona görə sinni biraz. Ona görə maraqlı deyil baxmaq.
Deputat neynəsə onu tanımaq olar?
Bu cəmaatı yıxsa, danışsa, eləsə olar.
Sizin üçün maraqlı olar mı, məsələn, biləsiniz ki, sizin ərazidən onu deputat parlamentdə necə işləyir, hansı qanunlara imza atır?
Maraqlı olar, qanış maraqlı olar. Gələcəkdə indi baxarıq da səs verək ona, yoxsa yox.
Ümumi vəziyyət sondan ibarətdir ki, vətəndaşlar nəinki parlamentdə kimin nə ilə məşğul olduğunu öyrənə bilir. Heç 125 deputatın yarıdan çoxunu da tanımır. Amma Müşfiq Tahirov adlı başqa bir vətəndaşın təcrübəsi göstərir ki, vətəndaşlar istəsə də öz təmsilçilərinin səs vermələrdə mövqeyindən xəbərdar olmaqda çətinlik çəkirlər. Tahirovun parlamentin açıq səs verməsindən ad-bad siyahını əldə etmək tələbinə artıq apellyasiya məhkəməsində baxılır. Politoloq İlqar Məmmədov deyir ki, onlar neçə ildir deputatların necə səs vermələrinin ad-bad dərc edilməsinə çalışsalar da buna nail ola bilmirlər.
İndi biz bu məsələni bir dəfə yazdıq Milli Məclisə, cavab gəlmədi. İki dəfə gəldi, yazdıq, gəlmədi. Üçüncü dəfə biz getdik məhkəməyə və məhkəmə olduqca gülünc cavab verdi bizə. Dedi ki, biz məhkəmə hakimiyyətiyik. Ona görə parlamentin, qanunverici orqanın iş qaydasına müdaxilə edə bilmərik.
İlqar Məmmədov hesab edir ki, deputatların özləri də səs vermələrin nəticələrini götürüb dərc etdirə bilməzlər. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Daimi Komissiyasının üzvü deputat Pənah Hüseyn isə ad-bad səs vermələrin siyahısını əldə etməkdə çətinlik görmür. Deyir, bütün səs vermələrdən sonra həmin siyahı iclasın protokoluna əlavə olunur və o Milli Məclis aparatından həmin protokolu almaqda çətinlik çəkməyib. Ona müraciət edən olsa köməklik göstərə bilər. Bəzi mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, əslində bu cür informasiyaları əldə etmək üçün deputata müraciət etməyə ehtiyac olmamalıdır. Yəni bundan ötürü deputata müraciət etməyin özü də indiki dövrdə müsbət hal deyil, əlavə problemdir. Hüquqşünas Erkin Qədirli isə deyir ki, vətəndaşın parlamentin, deputatların işi ilə bağlı məlumat almaq hüququ konstitusiya ilə təsbit olunub. İnsanların növbəti seçkilərdə formal seçim etmələri, deputatın hansı məsələdə necə mövqe tutduğunu bilmələri üçün bu çox vacibdir. Başqa ölkələrdə vətəndaşlar bu informasiyaları almaqda çətinlik çəkmirlər. Belə məlumatlar parlamentin internet saytında da yerləşdirilir. Milli Məclis isə vətəndaşlar üçün bu imkanı yaratmır.
Sadəcə olaraq bu məsələdə ümumiyyətlə məlumatın gizli saxlanmasında sadəcə parlament dəymalı olduğu məlumatı yayınır. Və bu, əlbəttə ki, bir daha parlamentin demokratik olmadığını, şəffaf olmadığını göstəricisidir.
Milli Məclisin internet saytında həqiqətən də səs vermələrdə ayrı-ayrı deputatların, fraksiyaların, qrupların müxtəlif məsələlərə və hansı qanunlara necə münasibət bildirmələri barədə heç nə yoxdur. Parlamentin mətbuat xidmətindən məsələyə münasibət öyrənmək cəhdimiz isə nəticə vermədi.
İlqar Əsənin araşdırmasını dinlədi. Deputatlarınızı tanıyırsınızmı? Onların nəyə və necə səs verməsindən xəbəriniz varmı? Bu suala cavab axtarmışdı. Bizim sualımız da belədir. Andlara inanırsınızmı? 055-744-1017-yə gələn cavabları təqdim edək. Anda sadiq yaxşı kişilər, yaxşı atları minərək çoxdan gedib. İndikilər isə onları təqlid edir.
Nizami isə yazır ki, insan Allahdan başqa heç nəyə and içməməlidir.
Və nəhayət sonuncu ismarıc, Allahdan başqa heç kimə inanmıram. Yadıma bir şey düşdü, qəzetlərdən birində işləyəndə, müxarif yönlü qəzet idi o zaman. Belə bir məktub gəlmişdi, demək surəti prezident aparatına, qəzetə və bir də Allaha məktub göndərmişdi. Nədənsə həm də o məktubu bizim redaksiyaya göndərmişdi o zaman.
Asif adlı bir dinləyicidən də bu dəqiqə bir SMS gəldi. Bu zamanda və bu məkanda nəinki andlara, ümumiyyətlə heç kimə və heç nəyə inanmıram.
Niyə belə inansızdır dinləyicilərimiz bu səhər? Bəlkə inanmaq lazımdır. Cavablarınızı gözləyirik. Biz 055-744-1017-də və artıq xəbər başlıqlarını bir daha xatırladaq.
Bugün Prezident İlham Əliyevin and içmə mərasimidir. Mərasimdə Gürcüstan Prezidenti Mixail Saakaşvili də iştirak edəcək.
Gürcüstan Rusiyanın Cənubi Osetiyaya 2000 əlavə hərbiçi göndərdiyini deyir.
Dmitri Medvedev Rusiyanın bank və valyuta böhranından yaxa qurtaracaq biləcəyinə inanır.
Və bugün BMT günüdür.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Və indi də hava haqqında. Bakıda bugün hava yenə tutqun olacaq. Səhər axşam bəzi yerlərdə çiskin olacağı, gecəyə doğru isə yağış yağacağı gözlənilir. Cənub küləyi əsəcək paytaxtda ara bir güclənəcək və havanın temperaturu 15-18 dərəcə olacaq.
Azərbaycan bölgələrində də gündüz yağış gözlənmir. Sinoptiklər axşama doğru şimal və şərq rayonlarında yağış yağa bilər. Səhər və gecə saatlarında dağlıq və dağətəyi rayonlarında duman çiskin olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 15-20 dərəcə olacaq.
Biz də dinləyicilərimizə hər cür havada xoş xəbər arzuluyuruq və deyirik ki, əsas odur içinizdə ovqatınız gözəl olsun. Yəni bu tutqun hava sizi darıxdırmasın. Yəqin ki, düzələr.
Bu səhərdə həm söhbətiniz biz idik, mən Sevinç Hüseynzadə
və Şahnaz Bəylərqızı. Təxminən 25 dəqiqədən sonra biz yenə burada olacağıq. Hələlik isə efirimizdə İlqar Rəsulun təqdimatında tanınmışlar verilişidir.
Hələlik.